Silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datozen minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, zemuz gaude. Tira, hortzegun atxaldia du gaur eta dakizuen gizan hortzegun atxaldiak ba, bertzen artean, bertxoentzat gordetzen dugu xorosin, irratian. Gaur ere ala eginen dugu eta gaur zeizaren dugun gurian. Tira, hasteko eta behin Zumaia gara hurbilduko gara, eta joan den apilaren 22an, Zumaiako Santelmo besten arira, ba, Santelmo bezperan egindako jaialdiko bertsuak aitzen. Hasiko gara! Eta behin Zumaiako bertsuak aituta, bueno, Zumaiako bertsuak edo Zumaiako bertsuen autaketa bat adituen dotikan, ba, kasu honetan joan den urtziralean agurtu gintuen, Haizea Beruete gogoratuko du. Hola, xeberaz, gaurko gure bertsoin kasaioan izaren duguna, guazen lehenbailen, Zumaiera! Erran bezala, gaur kostaldera hurbilduko gara, Zumaiara izan ere, ba, aurten, bertzerri haunistan gertatu den eta gertatuko den gisan, bi urtez, bestik ezin ospatu egon ondotikan, ba, berez ere, bestak, bueltatu dire. Santelmo bestak ospatzen juzte Zumaian, hau apilaren azken astealdian izaten da, eta aurten ere, ba, bertze urtetan bezala, ba, Santelmo bezperan, hau da pilen 22an, bertso jaialdi bat egin zen. Bertan, una Iturriaga, Sustraikolina, Maialen Lujanbio, Andoni Gaina, Uxue Alberdi eta Oiana Iguaran aritu ziren kantuan, eta gai jartzaile lanak berriz, herritarrak egin zion, Jon Maiak. Batira guk saio guzia ez, baina erran bezala aukeraketa bat egin dugu eta hasteko Andoni Gaina eta Uxue Alberdi etxuko txuku kantuan, kasu honetan bi bertsolarien paperian jarri zituen Jon Maiak, bertso saio baterako deia jaso berezuten bi bertsolari. Kontua da, Uxue Alberdik, ba, uniz pentsatu behar izan zula, bai edo ez erran edemion Andoni berriz, ba, konten, zela.
Pasadegun honek, aldaketa asko ekarri dizkigu batzuk geratzeko, behar bada beste batzu, behar bada lengora itzuliko diren gauzak. Etorri zaitezte mesedez Andoni eta Uxue. Denbora hontan, bertsolaritzak ere asko sufritu du, saio asko eta asko galdu ditugu. Hoietako asko, noski, festetako saioak, plaza libreak, baina ehundaka otordu, ehundaka bertso bazkari eta bertso afari noski. Bertxotara joan zerate, ja garai irteera aro hontan, ezta? Eta elkarrekin zaudetela, etorri zaizue saio bateko antolatzaile bat. Ta esan dizue, Andoni eta Uxue, zuen bilan emilen, bertso afari bateako. Herri txiki bat, gaueko 10etan afaltzen hasi. Kantuan asterako, aste zerate kalkulatzen, 12, 12 tardik izango dira. Animatze altzeate. Andoni parrez parrez, Uxue berriz pentsakor. Hainbat gauza aldatu zaizkigu. Hoien artean, bertso afari eta bertso bazkari asko galdu ditugu. Ohiturak galdu ditugu. Eta aspaldiko partez, eskaini diete lehen bezala, lehengo ordutegietara, itzuliz, bertso afari bat, bi lagunei.
Irurogeira heldu nintzan da, sasoia det apartian, berso afari bat ba omen dago, han arratia partian. Nik beti baietz esan izan det, joan dan berrogei urtian, baietz esaten segin nahi nuke, indarrik dedan artian.
Bertsoa fari bat egin ostean, ez dut erraz loak hartzen. Lora zepanak probatu ditut, behin hasi nintzen drogatzen. Hau fikzioa izan ziteken, baina guztiz egia zen. Ni pandemian konturatu naiz, ez didala konpentsatzen.
Berso afari bat degu ordea, berso jardunaren ginda, tikitataka luzaro jardun, tema batek eraginda. Baldin gau hortan geratu ezkero, ondo lokartu ezinda. Biara munez konpon liteke, Jes Kristoren siesta eginda.
Siesta egin baldin baleike, egiten det haren galde. Bi ume txiki inguruan ta, ez da izaten de balde. Bertxo kantua bizi nahi nuke, ez supereroien pare. Nik bertxolari izan nahi baitet, nere kontra egin gabe.
Baina zaharrek gazte nintzela, esan zidaten nahikua. Denari baietz erantzun zaiok, ezadi izan kaikua. Hango saioa hartu nahi nuke, ta ez toki hartakua. Menuko lana da bersogintza, ez da inoiz kartakua.
Baina menua ai denentzako, ez da izaten berdina. Bizi autuak bakoitzak badu, berarekin alegina. Eta nik ala erabakidet, kontrolatuz nere grina. Tazuk kartara in nahi bazenu, neretzako ez da berdina.
Erabakidet aurrerantz ere, beti baietz esatea, ta espero det osasun ezak, asko ez erasatea. Aita txartxarra enaiz izan du, baina aita ausentea, eta delitu litzake orain aitona ona izatea.
Lengo bertsoak alde egin dit, ta konpondu ezean minan, bertsolaritzan enaz banazen, ibili naiz zu adina, baina bidean hau ikasi dut eta ez da atsegina. Menua ez dela izan denentzat, berdin-berdin ez egina.
Andoni eta Uxue hortxotuko dugu eta Sustraikolinak eta Oiana Iguaranek egindako saioa ituko dugu. Kasuntan, atxa, Alabak ziren Sustrai eta Oiana, eta kasuntan, ba, Oiana berogailua eskatzen.
Ez da bai da, interesantea, garai berriek ekarri digutena. Etorri, Sustrai eta Oiana. Negu guztian, hala izan da zuen etxean. Oiana, umea, eta Sustrai, kasontan baita. Hala izan da, orain, negu guztian orain arte. Eta apirileko azken hotz hauetan, ere bai. Aita, hotza, esaten dizu, Oiana, umeak, eta zuk, beste manta bat jartzen diozu. Eta hoian aita baina hotza, kalefazioa eta hortxe gelditzen da. Uste duguna baino etxe gehiagotan gertatzen ari dena.
Lasai badator uda berria. Aspaldi zabiltz agintzen, eta masajez saiatzen zara, nere dardara arintzen. Ai baina aita azken urtetan, noa bizkortzen handitzen. Eta aspaldi zure besotan, enaiz osorik kabitzen.
Nik daukadana eskainiaren jarraitzen duzu eskatzen. Eta neguan gabak dihoaz freskatzen eta freskatzen. Jada manta bat alperrik dela, tasitan nago kezkatzen. Zuri berorik ez dizu ematen, ta errua ez ditesta altzen.
Ta nere alde saiatzen zara, egunez egun daukazun manta, jartzen didazu suabe. Nere ondoan etzaten zara, baina zu estali gabe, talo hartzeko heldu nahi ditut, ta zure eskuak hotz daude.
Ta esku hotzek sortzen dizute izua ta gaitzespena. Telebistako mandoa hartu, berez lekuko estena. Asi gorputza mugitzen eta, irudikatu eszena. Pasilotatik egin genezake, korrikaren antzezpena.
Bale jartzazuta joan gaitezen, bidean pozakutsatzen. Baina noiz arte segi behar da saltoka hotza usatzen. Uda berria zenion ura, promesa utxta solia zen. Eta noiz arte segi behar dut kiroldegian dutxatzen.
Ene alaba dardarkasi naiz zure galdera tarteko. Orain artean erantzun dizut, triste baina aldarteko. Zuk bertan dutxatzen segizazu, sentitu zorioneko. Nik aukerarik ez daukateta, kiroldegira joateko.
Banaiz etxean egiten ditun, gauetan doiz 8 gradu. Lehen telebistan ikusi ditut, zenbait irudi ez salbu. Elurrazpian aurrak motxila, bana hartuz euren kargu. Aita txola saiku hotzak gaude, baina etxe bat daukagu.
Ta etxe batek erakusten du personen bizi nibela. Naiz bitartean erruzta lotxaz zulatzen joan gibela. Ai alabatxo nik maite zaitut, beste inorkez bezela. Eta ez aztu hori energia, berriztagarria dela.
Ala, xebra, zantzina, segituko dugu, hain humor biskot, haituko dugu. Kontua da, Unai Iturriagak eta Maialen Lujanbiok ere, ba, ofizioka jardun zutela. Kasu honetan, Unaik tatuaje bat egin zuen COVID garaien eta guain, ba, tatuajea. Kendu nahi?
Etorri Unai eta Maialen. Unaik nunbait itxialdian eta bolada hortan oso gaizki pasazun. Eta pentsatuzun, zerbait egin behar dut, zerbait orain arte inestetena. Tatuaia bat, tatuaje bat, egingo dut. Maialenek tatuajeak egiteko lokal badauka, eta juntza Maialenen gana. Eta egin zuen, eta pasada urte tardi, eta hor dator berriz Unai, Alkondaran manga goraino altxata, gorri, ezin du kendu. Maialenek gomendatu zion esaldia. Zer egingo dut galdetu zion Unaik Maialeni tatuaia egitera joan zenean. Zer da jendea jartzen duen? Ontatik hobeak aterako gara. Hori da jende gehienak eskatzen duna. Da, hori xe jarri zion Maialenek. Etorri da, besoa gorri, ezin dukendu.
Ez dut ezer esango aholkuen gatik, guztiok pasagara ai pandemiatik. Obeak ez seguru, nik hori badakit, okerrago bada ere atera ontatik.
Atera honetatik, dio bi hitzetan eta larritasuna, begita atxetan, ia zegon zen bera, kejan orain bertan, esan izun jartzeko letra arabetan.
Lerdo aurpegi honekin behar aldut gera, besoak gorri, ta tinta sobera. Bezeroak arrazoi esaldia bera, ta zuk beti arrazoi zure arabera.
Arrazoiek bi alde dituzte bizitzan, zuretzat ta neretzat ezin du bat izan. 100 euro kobratu nun, urrea bailitzan, ni hartatik bastante obeatera nitzan.
Euro lehenagoko milaka pezeta, bera obea irten tan eriparreka. Adizazu morena, egia da eta, tatuatzailea zara, baina ez poeta.
Enaizela poeta, baina fina lanez, ta gaizki eginaren konponketa planez. Obeaterako gara, gezurra aidanez, bestean eingo dizut, edo agian ez. Bestean eingo dizut, edo agian ez.
Ja nekatua nago, horrelako timoz, I love you maite zaitut, ta esaldi intimoz. Kentzen espadidazu, esaldi hau mimoz, neuka salduko dizut, hauzelan den txinoz. Neuka salduko dizut, hauzelan den txinoz.
Tatuajeak bueltarik, ez dute ematen, pentsa eksen izena, zenbatek daukaten. Zuk segi beharko dezu, olaxe egin baten, azka egiten eta azka zalak jaten, azka egiten eta azka zalak jate.
Binakakoa gutzi eta ba, irunakako ariketa bat edo bertsoaldi bat egiteko dugu, Sustraikolinak, Andonia Gainak eta Oiana Iguaranek egindakoa. Kasuntan, Jon Maiak, bat terraza batian jarrizitun iruak turistei aditzen.
Zuek terraza batean eserita zaudete. Izan leike Zumaia, izan leike beste dozen jarri. Ezain polita, baina izan leike. Eta aldamenean turista batzu dauzkazue, aldameneko mailan. Tan nunbait, Euskal Herrian dabiltza, hemen ingurutako herrietan, eta bar, ba, turismo egiten. Ta zuek aizeate entzuten, ze esaten duten gutaz. Ze esaten dute? Mai batian terrazan zaudeten hiru lagun zerate. Aldameneko mailan turista batzuk berriketan komentatzen, ba, ze haidian ikusten, ze haidian ezagutzen, ze pentsatzen duten gutaz. Ze haidia esaten?
Roka dragon omen zan ta orlen problema, fikzioa dalako dragoia ta dena, baino kejadu gure jarrera txarrena, asko omen da sua botatzen duena.
Tabernako zoluan zenbat paper kutre, pintxoen palilloak hor lurrean tohope, turista hoie gugatik alaxe diote, txerri utzak gerala tarrazoi dute.
Probatu nahi zutenez landako ambientea, herri kiroletara joan plaza betea, ikusiz harri jasotzaile potentea, diote hau da herri inteligentea.
Eta bertso saio bat nahi zuten ikusi, ta ansei poste zutik musikaz biluzi, etzai asko gustatu haiek nola luzi, kantatu sin maseta dantza berriz gutxi.
Zumaia zemintzatzen jardun dira luze, dirudinez herriak ez baititu ase, ondoko andre batek esan du olaxe, Zarauz es más bonito y tiene más clase.
Andre batek esan du mozkortuta kasik, baina ez pentsa zeukanik kanpotarren antzik, naizta euskaraz ez dun berak egin itzik, horietzen turista bat, zarauztar bat baizik.
Eurek hitzez egin dute bertan pasioa, eta guk hor euskeraz erreakzioa, ta gutaz egin dute orain sesioa, omen gara pelidos oien bertsioa.
Eta aritu dira jakitun planian, serie izenekin lengo esanian, nik zera pentsatu dut joan direnian, Zumaia zederrazan flixik etzenian.
Naiz konbersazioa den janari ta flixen, goizean egon dira pasiran miarritzen, pintxo bat jando nostin ardo bat Gasteizen, eta beste guztia ez da existitzen.
Biko ofizioak aiutugu, iruko bat ere aditu berri dugu eta guain bakarkako bat aituko dugu, sustraiko linak egindakoan. Jon Maiak, ba, Amaiurko gudua gogoan, ba, hemendik bortzun urtetara gureta ze erranen duten, hoixe galdetu zion, sustraiko linari.
Autokritika saio honen ondoren, etorri sustrai, eta badu bere zerrikusia orain. Entzun dugunarekin ere, behar badazuetako batzuk edo askok, edo gutxik ez dakit, jakingo duzue, aurten direla 500 urte, Amaiurko gaztelua eraitsi zutela. Aurten ospatzen da 500. urteurrena. Azkenengo hamarkada hauetan, arkeologoek hainbat gauza aurkitu dituzte Amaiurko gazteluan lekuan bertan eta inguruetan ere bai. Hainbat objetu, hainbat aztarna, han bizi izan ziren pertsonak ere bai izen asko, eta hortik halako narrazio bat eginda, zer gertatu ote zen, nolakoa ote zen, Nafarroa ura, Euskal Herri ura ere bai, ez da? Bueno, Sustrai, zer esango dute gutaz? 500 urte barru. Arkeologoek aurkitutako gauzetatik, iristen zaizkien historietatik, narrazioetatik. Zientzia fikzioa da, baina zer esan dezakete agian gutaz? 500 urte barru. Nola hitz egingo da gutaz?
Kezkatu asko kezkatzen gaitu, gutaz esaten dutenak, esango dute egin zituzten autopistak eta trenak. Esango dute jaten gendula, lertu arte barrenak, ez genitula errespetatzen, umeak eta zarrenak. Estaturik ez zutela baina, hizkuntza bat zeukatenak, laukatu ziren euren artean, beti aserretzen zirena. Esango dute beti ginela, jende artean ibiltzen, tabernan eta bazkal ostetan, ez ginen aixe isiltzen. Esango dute ibili gabe, Zumaian edo Biarritzen, beti begia jartzen gendula, Nueva Yorken zein Parisen. Ta pandemiatik musuko oro, ez zitzaigula kabitzen, ta zurik eriz segi gendula, maskararekin bizitzen. Esango dute beteta dagon psikologoan konsultaz. Esango dute hotzak pasatzen ari den jende arruntaz. Esango dute arazo diren jokoaz eta zurrutaz. Esango dute 50 iraunduen burrukaz. Kontua ez da historian garen, lagun edo garen Judas, bene benetan importaduna, da ze uste dugun guta.
Eta hortxe, bortzun urtea gantxotxotxuko txuguz karaietuko eta berriz ere bineta hogeita bira hueltatuko gara. Eta kasu enten, ba Maialen gibelekoekin aritu behar izan zen. Kasu enten, ba Pegasus saferaren arira, Maialenek gibelekoen telefonetan sartzia lortu zuen. Bakotxari ze topatu tezion, eta bakotxak ze iritzi zuen horri buruz, hori guan txeiak inen dugu.
Etorri Maialen, mesedez. Bueno, kontu serio baten aitzakia egingo dugu. Entzungo zen duten behar bada albistetan, azken aldian, nola hainbat politikari espiatuak izan diren, Pegasus izeneko programa edo modu batekin. Nunbait, politikari eta politikako pertsona ugari, gehienak independentistak. Nunbait, espioitza hori gertatzen da, telefono dei bat egiten dizute, eta naiztazuk ez hartu, ja sartu zera beraien telefonora. Eta nahi desunean, kamara aktibatu dezakezu, mikrofonoa, artxibotan sartu, mugimenduak, dena, ez da? Bueno, hori gertatu da Espainian eta hemen Euskal Herrian, ba, Madriletik eginda, nunbait. Bueno, hori behin esan da, Maialen, zuk hauen telefonorako sarbidea izan dezu. Espioitza, kasu hontan, ba, ez maila hortako gaiztakerian, baina, bueno, hauen atzekoen telefono mugikorrerako sarbide mota hori, Pegasus delako hortan, izan dezu. Eta ezakigu, ze deskubritu dezun, ze entzun dezun, ze ikusi dezun, zer daukasun guri kontatzeko atzeko hauen telefonotatik abiatuta, hauen bizitzara, hoiei buruz.
Nere lagunak espiatzeak bai baitu aski garrantzi, nik jakin nahi nun oianak nola lezaken dena ebatzi. Hoixe da multitaskin, ikusi det argazkin, ezkeja eta ezantzi. Titia eman bazkaia egin eta nobela idatzi. Titia eman bazkaia egin eta nobela idatzi. Ai erritmoak nola askotan, irentxiegiten gaituen, premia degu multitaskinta, amaika mila digital gailuen, mobila iskin baten, ea utzin ezaken, hor jarraitzeko gertuen, umea ere amanos libre sanaitaen kargatu nuen, umea ere manos libre sanaitaen kargatu nuen. Usuei deitu eta jakindet, izan ditula bisaio, gero ikusi gauez etxerantz, mundua esan da aio. Bilentileak enduta zurrunka ta zurrunka, arnaz volumenez jaio, Oni lorikan ez dula egiten, iruitu egiten zaio. Oni lorikan ez dula egiten, iruitu egiten zaio. Lehen baneukan nahikoa saio, ta nahikoa eskandalo, meriendatikan enaiz pasako, ala esan nuen xalo. Neretzat osasuna, gauak ematen duna, utzi ditut hainbat txalo, desbertsolaritzen hasi naiz eta ederki asko iten dalo, desbertsolaritu egin naiz eta ederki egiten dalo. Zazpi erritan ibili dau, ta goizean goiz abitu, amaika lagunekin itzegin, zazpi aholku partitu, gero hiru bilera, zarautzen ibilera, honen pausoak nork ditu, sateliteak ere ezin du Andonie gaina segitu. Sateliteak ere ezin du Andonie gaina segitu.
Hainbeste urtez ibili naiz bai, Euskal Herritako biran, deskantzu eta sosegu handirik, enuen sumatzen nigan. Azken urtetan martxa noiz ez natu, noiz altxa, desente jetxi det jiran, ene Pegasus nahastu zera, zurrunkak nereak ziran. Ene Pegasus nahastu zera, zurrunkak nereak ziran.
Pintxatu diut ordenadora, ta ara sustraia geri, bere lan maian buru makurka, ez da alperrik eseri, bersoak ta gidoiak ta errima doidoiak, segi, segi eta segi, kamara ondatu zala ustenun, baino beraz egon geldi. Kamara ondatu zala ustenun, baino beraz egon geldi.
Ta geldi geldi egoten naizni, ordea propio argatik, ordu luzean idatzi gabe, ez imeilik ez WhatsAppik, naizta zure naia den, ai Pegasus Maialen, hortxe zaudela badakit, dena propio egiten dutzu, entretenitzeagatik. Dena propio egiten dutzu, entretenitzeagatik. Enuen uste iturria gain, tipo labainkorra zenik, jakin nahi nuen berak sorgintzan, bai baitauka aski zenik. Komiki hoien berri, ze eiten dun igerri, dukadosak ez du izenik. Bere bilasten naizen aldiro, kepoto bat botatzen dit. Bere bilasten naizen aldiro, kepoto bat botatzen dit.
Alako baten gertatu baitzen, ni erretzen nengoela. Aibala ostia zerbait arraroz, bete etzen balangela. Ara zaldi bat egan, eta jentea zerdan, orain etxeak hartzela. Etxeko denek pentsatzen dute, erotu egin naizela. Etxeko denek pentsatzen dute, erotu egin naizela.
Hola, xeberaz. Ba, apilaren 22ko, ba, Zumaiako Santelmo besten arira antolaturiko jaialdiko bertsuak. Kasu honetan, ba, bertzelakorik ere izan zen, bertze bertso onik eta hoberik ere, baino, hemen denborak agintzen du, eta guain, ba, bertzelakotara pasatuko gara. Aritzen ari garen bertso xorta hau, Aizea Beruete Lopetegiren Paiada Errante izeneko kantua da, edo bertso xorta.
Ta zu txikian, nahi ditunen arte.
Aizeak joan den Hortzilian errantzegun agur 28 urterekin. Zehazki, aitzen ari garen kantu hau, 2021an, Nafarroko Bertsozale Elkartearen eskutik, gure aldetara diskan argitaraturiko da. Bertze 13 emakumezko bertsolarekin batean, bertan partartu zuen Aizeak, eta hoxe gaur omenalde gisa kantua oituko du.
Biak ala jaina, zein erlatiboa dena.
Aizeak ba, bertsolaritzako hiru plaza garrantzitsuenetan kantatu zuen. Umetan eskola artekoan, gainera 2008an ba, Euskal Herrikoan kantatzeko aukerare izan baitzun txapelun orde gisa, Nafarroako bertsolari txapelketan 2013an eta ba, Nafarroako bardoak ekimenean, kasu hontan, lehenbiziko eta bigarren aldietan.
Noiz hartu zen.
Hortaz gain, gazte sariketetan ere aritua zen bertza-bertze, Mariano Izeta sariketan edota, xalto, sarian.
Zenungo mutan, bi aztez irri barre bat.
Alare, aipatuko dugu Aizearen jarduna etzela bertsoa kantatzera mugatu, artean, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak antolaturiko bertso udalekutan, begirale ere aritu izan zen. Eta, bere azken langisa hortxe dugu, edo hementxe dugu barateko, hauain aitzen ari garen kantua, paia da, errante kantua. 2021an argitaturiko, gure aldetarat diskatik, harturikua.
Ta edatekoaren egarri, denak badakizkionena.
Biokio, hemen di, dagoen lekura amuxu ahondi bat eta, ba, gure omenaldia kantu honen. Bidez!
Naizunen artean bizitza zein zora garri. Baina zora garri alda edo Tolstoi bat oraina, edo biak alajaina, zein erlatiboa dena. Lehen aspergarri zena, orain ez alda bika. Hartu zenuen kaina pare bat hiru ordutan, noiz izan zenun gomutan bi astez irribarre bat, ilabeteak urteak izan daitezke pandemia. Denboraren desfasea zertan ematen dugu baina, aurkitu aldugu azaina kaos guztionen erdian. Denbora gehiago agian ematen aldugu so. Eta menpean zerk gaitu, birusak ala legeak, egunez egun hobea, distopia honen azken temporada, legea hain aldagarri bada, alda ditzagun guzti.
Horatxe beraz, paiada errante kantu haitu dugu, eta uxe, ba, izea beru eta zenari gindako omenaldi txikian. Batira, batira, denbora gain hartu dugu, ordu betere pasatu zaigu gaurkoan ere, eta hemen txutzi beharko dugu gaurkoz, ba, bertxenka saioan. Urrengo hortzegunean, kontu gehia horrekin itzuliko naiz, raz, urrengo astera arte, entzule!